สรุปข่าวพิงกี้กับแชร์ลูกโซ่ FOIEX 3D Poetry of Beach เด็กหนุ่มจากดอยปุยสู่นักธุรกิจสายเปย์1เมื่อ10ปีก่อนพ.ศ. 2554อภิรักษ์กฎที่เด็กหนุ่มวัย17จากหมู่บ้านเล็กๆบนดอยปุยได้ออกรายการโทรทัศน์ทางช่อง Modern Night TV ในฐานะเด็กหนุ่มที่ผ่านการทำศัลยกรรมมาแล้ว16ครั้งในเวลา2ปีหมดเงินไปเกือบ 300,000 บาทโดยเขาได้เงินจากการรับจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และรับทำเว็บไซต์2ผ่านไป 6-7 ปีอภิรักษ์กลายเป็นที่รู้จักของสังคมในฐานะนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างขับรถหรูราคา20ล้านอยู่เพนท์เฮาส์ใจกลางกรุงมีไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่เป็นสายเปและคบหาเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงเซเลบริตี้ต่างๆ3ไม่แค่อภิรักษ์แต่น้องชายของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เป็นนักศึกษาธรรมดาฐานะทั่วไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ก็เปลี่ยนเป็นรวยปุบปับบินเฟิร์สคลาสซื้อแมวตัวละ 300,000 เติมเกม4ล้านอภิรักษ์ไปทำอะไรมาธุรกิจของอภิรักษ์4ปลายปี2559อภิรักษ์ซึ่งมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้รวมกับพวกเปิดเว็บไซต์พร้อมแอปพลิเคชันชักชวนคนมาร่วมลงทุนในธุรกิจ Forex 3DForex CD โดยบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศพอได้กำไรก็แบ่งกันโดยเจ้าของเงินจะได้ 60% 5อภิรักษ์บอกผู้ลงทุนว่าไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเทรดเงินตราต่างประเทศเพราะตนมีทีมงานมืออาชีพมาเทรดให้แค่รอรับเงินปันผลทุกเดือนพร้อมรับประกันว่าจะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอน6เงื่อนไขในการลงทุนคือต้องลงทุนขั้นต่ำ 2,000 ดอลลาร์ประมาณ60,000บาทและผู้ลงทุนใหม่จะสมัครเองไม่ได้ต้องให้สมาชิกเดิมแนะนำเข้ามาเท่านั้นและคนที่แนะนำก็จะได้ 5% จากเงินปันผลของคนที่ตนชวนมาซึ่งจะเห็นว่ามีรูปแบบคล้ายแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างมาก7และเป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาอภิรักษ์มีอีเวนต์ใดๆเขามักจะลงทุนเชิญดาราดังมาร่วมงานด้วยทำให้ได้พื้นที่สื่อและภาพลักษณ์ดูน่าเชื่อถือขึ้นเช่นในปี2561อภิรักษ์เปิดตัวโชว์รูมรถหรูก็เชิญดารานักร้องชื่อดังหลายคนมาร่วมงานหนึ่งในนั้นคือพิงกี้สาวิกา8อภิรักษ์ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการก่อตั้งมูลนิธิธรรมอภิรักษ์เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นมอบทุนการศึกษาเด็กกู้ภัยเยี่ยมเยียนชาวเขาและอื่นๆและมีการชักชวนดาราไปร่วมกิจกรรมด้วย9จากภาพลักษณ์และความมีหน้ามีตาในวงสังคมของอภิรักษ์ทำให้คนจำนวนมากหลงเชื่อมาร่วมลงทุนกับเขารวมทั้งคนในวงการบันเทิงประกอบกับช่วงแรกมีคนได้เงินปันผลจริงก็ยิ่งทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนับหมื่นคนเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนก็สูงขึ้นตามไปด้วย CEO 5บริษัท10ในปี2562สำนักข่าวอิสราได้เปิดเผยธุรกิจ5บริษัทที่อภิรักษ์เป็น CEO ได้แก่บริษัทอบรมด้านการลงทุนจดทะเบียนเมื่อปี2558มีพี่ชายของพิงกี้เป็นกรรมการบริหารและถือหุ้น 45% ซึ่งบริษัทนี้และที่ชวนคนมาลงทุน Forex 3Dธุรกิจบันเทิงผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์รายการโทรทัศน์และรายการบันเทิงจดทะเบียนเมื่อปี2561มีพิงกี้กับแม่ร่วมถือเอาหุ้นคนละ 20% บริษัทนำเข้าและจำหน่ายรถหรูธุรกิจขายเครื่องช่างดิจิตอลกิจการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและว่าความทั่วราชอาณาจักรอ้างอิงจากสำนักข่าวอิสรา16พฤศจิกายน2562 11ในปี2561อภิรักษ์ยังเปิดแบรนด์เครื่องสำอางให้ภรรยาด้วยโดยจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้างดังใจกลางเมืองมีดาราดังระดับประเทศร่วมงานเพียบแล้วยังจ้างดาราระดับนางเอกถึง2คนมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่ต่อมาอภิรักษ์กับภรรยาแยกทางกันฝ่ายหญิงไปคบกับนักแสดงรุ่นใหญ่ส่วนอภิรักษ์ไปคบกับพริตตี้เบื้องหลัง Forex 3D 12. ความจริงก็คืออภิรักษ์กับพวกไม่ได้นำเงินไปลงทุน Forex ตามที่กล่าวอ้างแต่พวกเขาเอาเงินที่ได้จากสมาชิกไปหมุนเอาของคนนี้ไปจ่ายปันผลให้คนนั้นเอาขอองค์คนนั้นไปจ่ายให้คนนี้เอาไปลงทุนบ้างกู้ยืมกันเองบ้างใช้จ่ายส่วนตัวอย่างหรูหราทำทริปพาสมาชิกไปเที่ยวเพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่และเปิดบริษัทขึ้นมาฟอกเงิน13ต่อมาบริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลไม่ตรงเวลาแต่ยังอาศัยใช้วิธีให้หน้าม้าแปะสลิปว่าได้เงินแล้วหล่อเลี้ยงให้คนที่ยังไม่ได้เงินมีความหวังและอดทนรอกลางปี2562เริ่มไม่จ่ายเงินปันผลสมาชิกจะถอนเงินคืนก็ไม่ได้เลยมีคนโวยวายและตั้งไลน์กลุ่มรวมตัวผู้เสียหาย14 อภิรักษ์กับพวกใช้หลายกลวิธียื้อสถานการณ์เช่นจ่ายเงินให้สมาชิกที่เป็นคนมีชื่อเสียงก่อนเพื่อไม่ให้เป็นข่าวหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อประวิงเวลาไม่ให้คนไปแจ้งความแล้วยังมีการหลอกล่อสุดท้ายให้ฝากเงินเพิ่มคนละ300ดอลลาร์แล้วจะถอนเงินทั้งหมดคืนได้เลยมีคนทุ่มเงินลงไปอีก15นอกจากนี้ยังมีการตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมาเพื่อข่มขู่ผู้เสียหายไม่ให้ไปร้องดีเอไอกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยคนหนึ่งในแก๊งอ้างว่ามีน้องชายทำงานอยู่ดีไซถ้าใครไปแจ้งความดีไซจะไม่รับแอร์จ้งและบริษัทจะฟ้องกลับด้วย16มุกสุดท้ายของอภิรักษ์คือผันตัวมาเป็นเจ้าพ่อคำคมโพสต์คำคมใน Facebook ที่ยิบตัดพ้อว่าโดนกลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดีเชื่อว่าในระหว่างนี้แก๊งของอภิรักษ์เริ่มมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินและเตรียมการหลบหนีผู้เสียหายนับหมื่นราย17สุดท้ายคนมั่นใจว่าถูกหลอกและพากันไปแจ้งความซึ่งดีไซก็รับเป็นคดีพิเศษผู้เสียหายเฉพาะที่ไปแจ้งความมีมากกว่า9800รายรวมมูลค่าความเสียหายเกือบ 2.5 พันล้านบาทบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนเป็นหนี้เป็นสินถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายถือเป็นหนึ่งในแชร์ลูกโซ่ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์18หนึ่งในผู้เสียหายคือนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าอาสยามซึ่งเธอบอกว่าโดนโกงไป20ล้านก่อนหน้านี้สำนักข่าว TNN เคยระบุว่ามีคนในวงการบันเทิงตกเป็นผู้เสียหายอย่างน้อย20คนแต่ไม่มีใครแจ้งความเพราะต่อมาตายได้รับเงินก้อนหนึ่งจากอภิรักษ์19จากนั้นมีข่าวออกมาว่าดาราหลายคนมีส่วนร่วมกับแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวเช่นพิงกี้ดีเจแมนใบเตยอาสยามซึ่งทุกคนต่างก็ออกมาปฏิเสธข่าวและบอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันใบเตยกับดีเจแมนถึงกับต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพราะมีภาพดีเจแมนนั่งหัวโต๊ะร่วมประชุมกับอภิรักษ์และพวกอภิรักษ์หลบหนีถูกจับกุม20ในปี2562อภิรักษ์หลบหนีออกนอกประเทศหลังดีไซออกหมายจับบางกระแสข่าวบอกว่าเขาไปกบดานอยู่ที่สิงคโปร์ต่อมาตำรวจสืบทราบว่าอภิรักษ์ลักลอบกลับไทยแล้วโดยผ่านช่องทางธรรมชาติจากมาเลเซีย21วันที่15มกราคม2564ตำรวจรวบตัวอภิรักษ์ได้ที่คอนโดหรูย่านทองหล่อพร้อมรถแลมโบกินี่ราคากว่า24ล้านและข้าวของหรูหราราคาแพงหลายรายการ22พร้อมกันนั้นก็มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของอภิรักษ์กับพวกรวม173รายการเป็นเงินกว่า200ล้านบาทมีทั้งรถหรู14คันโฉนดที่ดินในกรุงเทพและเชียงใหม่คอนโดหรูรวมทั้งบ้านในกรุงเทพราคา76ล้านมีชื่ออภิรักษ์กับอดีตภรรยาเป็นผู้ครอบครองแจ้ง3ข้อหาพิงกี้แม่พี่ชาย23ต่อมาพิงกี้พี่ชายและแม่ถูกดีไซระบุว่าพัวพันคดี Forex 3D โดยพบว่าพี่ชายเคยโพสต์ชักชวนคนมาลงทุนและพบว่าเส้นทางการเงินของพิงกี้กับครอบครัวเกี่ยวข้องกับคดีนี้24วันที่3มีนาคม2564มีการแจ้งข้อหาพิงกี้พี่ชายและแม่3ข้อหาคือ1ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน2ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและ3ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน25ทั้ง3คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาต่อมาพิงกี้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าเธอเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นกันและสูญเงินถึง10ล้านบาทพิงกี้กับแม่เข้าเรือนจำหลังศาลไม่ให้ประกันตัว26วันที่18สิงหาคม2565อัยการยื่นฟ้องจำเลยรวม19คนมีพี่ชายพิงกี้เป็นจำเลยที่1พิงกี้เป็นจำเลยที่2และแม่เป็นจำเลยที่3ระบุพฤติกรรมว่าจำเลยทั้ง19คนมีลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำโดยใช้ความเป็นดารานักเสเดงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาสร้างความน่าเชื่อถือหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อจนถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในนาม Forex 3D มีผู้เสียหายถึง9824คน27ส่วนจำเลยที่4ถึง19มีคนที่น่าสนใจคือจำเลยที่4ชายอายุ31ปีคนสนิทของอภิรักษ์และเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งดีเจแมนใบเตยจำเลยที่6ชายอายุ29ปีเคยมีผลงานในวงการบันเทิงจำเลยที่13หญิงอายุ50ปีเป็นแม่ของอภิรักษ์จำเลยที่14ชายอายุ26ปีเป็นน้องชายของอภิรักษ์จำเลยที่16หญิงอายุ34ปีอดีตภรรยาของอภิรักษ์จำเลยที่17ชายอายุ32ปีเคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาบ้างและเคยออกซิงเกิลเพลงจำเลยที่18หญิงอายุ42ปีแม่ทีมที่คอยชักชวนดารามาลงทุนจำเลยที่19ชายอายุ55ปีเป็นพ่อของอภิรักษ์28 พิงกี้กับแม่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลเห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียหายตามฟ้องมีจำนวนมากและเกรงจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวและให้คุมตัวเข้าเรือนจำทันทีข่าวนี้สร้างความตกใจหายฮอกับแฟนคลับของพิงกี้เป็นอย่างมาก29สรุปแล้วคดีนี้มีผู้ต้องหาเกือบ40รายบางคนอยู่ในคุกแล้วบางคนหลบหนีไปต่างประเทศบางคนยังลอยนวลอยู่และคาดว่าจะมีการยื่นฟ้องเพิ่มอีก30อัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดมีข่าวว่าอัยการแนะนำให้ดีไซออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีก16คนมาสอบสวนดำเนินคดีเพราะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกันซึ่งในจำนวนนี้มีดีเจแมนกับใบเตยรวมอยู่ด้วยขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากสำนักข่าวอิสราสำนักข่าว TNN เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D เพจ The Purge Forex เพจเกรียนเซียนหลางอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand